Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 mart kuni O'zbekistondagi tijorat banklarida AQSh dollari kursi kutilmaganda pasaydi. Bugun aksar banklar dollarni 11550-11570 so'mdan arzonga sotmoqda. O'z navbatida aholida dollar 11450-11580 so'mdan sotib olinmoqda. Ahamiyatlisi, kecha tijorat banklari dollar kursini 11630 so'mdan sota boshlagandi va bugun kursning tushishi kutilmagandi. Negaki, Markaziy bank kecha rasmiy kurs 241.61 so'mga ko'tarilib 11571.99 so'mga yetganini e'lon qilgan. Avvalroq Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodov mamlakatda xorijiy valyuta kursi keskin ko'tarilib borayotgani yuzasidan tushuntirish bergani xabar qilingandi. Mas'ul so'mning qadrsizlanishini xorijdan pul yuborish kamaygani bilan izohlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.